Mera Čovjek svih stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Uloga i značaj filozofije u obrazovnom sistemu je nesporan. U tom pogledu možemo da kažemo posebno mesto i poseban značaj ima gimnazijski program. Zašto je to tako? Možemo da kažemo da svršeni gimnazijalci treba da budu pripremljeni za studiranje i sticanje kompetencija za bavljanje i naučnim radom. Iz tog razloga program nastave filozofije je nezaobilazan. Kod učenika razvija kritičko mišljenje, a i omogućava im sticanje znanja koja se odnose na logiku, metodologiju, etiku i druga važna filozofska pitanja. Ovo ne važi samo za buduće studente filozofije. Trebalo bi da važi i za sve ostale studente. Nedavno je u Prokuplju u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan jedan skup, konferencija, koja je bila posvećena upravo ovom pitanju. Pitanju značaja filozofije u nastavnom procesu. Tim povodom danas razgovaramo sa Bojanom Blagojevićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Nišu, koji je imao zapaženo izlaganje koje se tiče upravo, naravno, ove teme, ali i jednog istraživanja koje je on zajedno sa drugim kolegama u Nišu sproveo, a koje se tiče značaja filozofije, o čemu ćemo bliže govoriti u današnjem razgovoru. Kolega Blagojeviću, dobrodošli na Gozbu i dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Recite nam za početak nešto o samom skupu, kakav je vaš utisak, koliko je, po vašem mišljenju, bilo dobro što je jedan ovakav skup održan?
Da, pa, nažalost, nije bilo prisutno mnogo ljudi, već zbog
već
dobro poznatih,
da.
Da, dobro poznatih okolnosti, da. Ali ono što je dobro jeste da oni koji jesu bili prisutni su dolazili zapravo, pre svega, bavili su se rešitim stvarima, da li su to, ne znam, da li je nastava filozofije u školama ili nastava filozofije na fakultetu, a i s druge strane pričali smo ili zaista onako o tim teorijskim aspektima, pošto tako je profesor Kanjevac i naslovio skup, ili tako teorijski i empirijski aspekti nastave filozofije. Tako da, bila su izlaganja koje su se baš ticala tih teorijskih aspekata, a bila su upravo ova koja su polazila od same empirije, odnosno od iskustava predavanja u, ne znam, školi ili čak u školama u drugim kulturama, kao što je Bojana Golubović pričala. Ili koji su polazili baš, evo, kao što smo ja i kolega Milan pričali malo o rezultatima tog empirijskog istraživanja, tako da bilo je prilično onako, jedno veliko šarenilo pristupa i šarenilo pa predmeta, kada pogledaš da i visoko obrazovanje i srednje obrazovanje, to je velika prednost bila.
Kako biste vi generalno ocenili značaj filozofije u nastavnom procesu uopšte, imajući tu u vidu i srednje obrazovanje i visoko obrazovanje?
Mm-hmm. To, mislim, znaš, to je opšte mesto reći filozofija podiže kritičku svest i to je, veliki je značaj, dakle, podizanje te kritičke svesti. Problem kod kritičke svesti jeste u tome što ako hoćemo da filozofija zaista bude jedan od predmeta koji će se ocenjivati, onda kako ocenjivati kritičnost, kako, znači, da li ćemo sad tražiti, to je jedno onako Scile i Haribde, jeli, da s jedne strane kažemo, filozofija nije predmet koji ćemo sad učiti kao geografiju i biologiju, pa ćete vi sad učiti ko je rekao da svetlanste od vode kao da Peirona, a da s druge strane ipak ne treba da upadnemo u ono da jeli, filozofija ono svako priča svoje mišljenje. Jeli. A to je, ako kažemo da filozofija treba da bude nekakvo podsticanje, aktivno podsticanje kritičke svesti na samom terenu, odnosno u učionici ili gde god, da se to ne svede na tu drugu stvar. E sad, da bismo onda znali kako da oblikujemo nastavu filozofije, onda nam treba, ja mislim, jedan onako koncept. Mislim, jako mi je žao, pričat ćemo već u nastavku emisije, jako mi je žao što baveći se već ovim projektom, baveći se ovim istraživanjem, mi nismo uspeli da pronađemo nikakav, da kažem, manifest koje bi, recimo, Srpsko filozofsko društvo ponudilo ili nekakav matični odbor filozofije domaći ponudio oko toga šta zvanično kao filozofska zajednica vidimo kao zadatak filozofije. Šta je ono što očekujemo, što realistično očekujemo da nastava filozofije na svim nivoima radi. Tako da s te strane bojim se da položaj filozofije u srednjoj školi jeste delimično posljedica i toga što nemamo zvanično niti potkrepljeno onako jedan korpus uverenja i principa šta očekujemo zapravo te nastave filozofije, i onda zapravo možda mogu da nas skrajnu pa da kažu, pa znate, ovo mogu da rade psiholozi, ovo mogu da rade, ne znam, komunikolozi ili sociolozi ili nešto slično. Tako da čini mi se da je to jedan od dobrih pravaca u kojem bi mogli da se pozabavi filozofska zajednica u Srbiji u nekakvoj bliskoj budućnosti.
Da li taj značaj filozofije i, recimo, kada je u pitanju podizanje kritičke svesti, podrazumeva, na primjer, učenje šta je dobra argumentacija?
Apsolutno.
Šta znači koristiti dobre argumente?
Apsolutno, teorija argumentacije, to bi trebalo da bude, ja mislim, u sastavu, pa možda čak nastave logike više nego nastave filozofije, ako i dalje mislimo da je potrebno.
Da, ali u srednjem obrazovanju to je filozofija, pa se u trećoj godini, za sada barem, više rade sadržaj iz logike, ali ne samo logike, zato se zove predmet filozofije, ali logika je deo filozofije, tako da možemo da to tako govorimo.
Da, pa apsolutno teorija argumentacije mora biti deo tih logičkih jedinica. To je...
Isto tako možemo da kažemo da uočavanje logičkih grešaka u javnom govoru, kršenje logičkih zakona, pogotovo načela protivrečnosti.
Da, to je jedna odlična stvar.
To će malo teže da uoči neko ko nije prošao kroz kurs logike u srednjoj školi.
Upravo to. Eto, u moje vreme, kad sam ja radio logiku, to je bila ona stara, ona tanka knjiga Mihajla Markovića.
Još uvek je
Mihajlo, da.
Da,
pa,
mislim da ima neki privatni izdavač, jedna koleginica naša je napravila udžbenik, ali što se tiče Zavoda za udžbenike, taj udžbenik još uvek važi, Mihajla Marković.
Da.
Već 30 godina.
Da, pa tako da, u to vreme, ne znam, Mihajlo Marković pa je nekako
našao... A kada ste spomenuli Mihajla Markovića, njegov udžbenik, treba reći da je Mihajlo Marković kao veliki filozof i akademik nekadašnji bio veoma zaslužan što filozofije ima toliko u srednjem obrazovanju, jer je on bio važan tada kada se taj program donosio 90. godine ili početkom 90. I to je svakako njegova zasluga što filozofije uopšte toliko ima koliko je ima trenutno, a tendencija je da je bude manje.
Da.
E sad možemo da postavimo pitanje zašto, ako se recimo na nekom opštem planu u sistemu obrazovanja, u obrazovnoj politici, stalno navodi da cilj obrazovanja treba da bude razvoj kritičkog mišljenja, između ostalog, dijaloga i tako dalje, i tako dalje, a filozofija je ta koja primarno baš to treba da razvije, zašto onda se filozofija stavlja u stranu? Kako pomiriti te dve stvari? Dakle, da se traži razvoj kritičkog mišljenja, a disciplina koja to treba najbolje da razvije se stavlja u stranu.
Da, pa mislim, prvi prvi odgovor će svako biti, pa da, ti principi su samo deklarativni, ali niko naravno ne želi da, niko neće da vam da oružje, to jest oruđe koje vam treba da ga svrgnete.
A to ćemo teško da dokažemo, tako?
To je to, da, tako da s te strane...
Prostatne vlasti samo kobajagi hoće da razvijaju kritičku
da,
svest.
Da, to je to, onako, da, iskrenost teško, da nemamo još uvek ove aparate koji čitaju misle, niti ljude koji, u kojima verujemo da znaju da čitaju misli. Ali postoji još jedna možda, još jedna, pa da kažem, krivica filozofije, a to je što, gledajući unazad na nastavu koju sam ja dobio i na kurikulum koji je pravljen, ja nisam siguran da je to kurikulum koji efektivno razvija kritičku misl. Ni što se tiče tog udžbenika iz logike, niti pak filozofije. Zapravo, taj udžbenik iz logike je najveći pritisak stavljao zapravo na samog nastavnika. Jer bio je, pa mislim, prilično onako i što se kaže, tanka knjiga. Ali, vrlo, vrlo uopštena i vrlo formalna, da tako kažem, sa vrlo malo kontakata sa realnim situacijama. Onda je to stavljalo nekakve veći pritiske na nastavnike, da oni zapravo aktualizuju probleme koji su u logici, a to je uglavnom prolazilo potpuno bez ikakvog odziva tog nastavnog kadra. S druge strane, apsolutno, mislim, teorija argumentacije jeste ono što bi povezalo onu nastavu, baš formalnu teorijsku nastavu iz logike, onako kako ona prezentovana sad u srednjoj školi, sa realnim situacijama, odnosno obezbeđivala bi ono što se zove transfer učenja. A to je onako transfer ne samo iz jedne discipline u drugu, ne samo stara znanja, ali da se primene na nova, već da možemo zaista da znanja koje pročitamo u knjizi primenimo, na ulici primenimo, dok čitamo novine primenimo, dok gledamo televiziju.
A kako najkraće da kažemo šta je dobar argument? Šta dobar argument treba da sadrži?
Pa znaš, mislim, ako pitaš sofista, oni će ti reći, pa dobar argument je onaj koji ubeđuje. Dobar argument je onaj koji pobeđuje zapravo, da. A onda već nakon toga imamo i Sokrata i Platona i Aristotela koji će reći, pa ne, dobar argument jeste onaj koji će nekako, jeli, postići, pogoditi suštinu stvari, koji će sadržinski biti istinit. Sada pričamo o tome, pa ko zapravo određuje, ko je taj koji određuje standarde istinitosti, pa ćemo reći, pa dobro, mislim, sad imaš onu Habermasovsku priču, ok, to je zajednica, ali ne ova koja sad postoji, nego imamo već nekakav ideal zajednice, racionalne, komunikativne zajednice u okviru koje ćemo stvarati standarde dobrih, ubedljivih argumenata ili slično. Naravno, stvar je u tome što, mislim, ono što našta ni Habermas nema odgovor je, a dobro, kako za čas da skočimo do te idealne zajednice, pošto sad očigledno smo daleko, daleko od nje, možemo u nju da gledamo kao u ogledalo, da vidimo šta sve ne valja sa nama, ali osnovno pitanje je da vidimo da li uopšte, možda imamo previsoka očekivanja od obrazovanja. Moramo prvo da potkrepimo taj naš stav nekako, da obrazovanje zaista može da učini ono što mi očekujemo od njega.
E sad, lepo ste spomenuli sofiste i njihove principe oko argumentacije, pa bih ja podsjetio malo, dali ste mi šlagvort, na onaj princip sofistički koji daje značaja retorici i retoričkom mišljenju, u kojem se kaže da će dobar retor uvek da pobedi u nekoj debati stručnjaka, naučnika, koji nije dobar retor. Međutim, pitanje koje se onda tu postavlja, kada oni koji slušaju tu debatu i treba da se opredele ko je u pravu, kako da oni budu na neki način obrazovani da prepoznaju retoričke figure i da ih razlikuju od dobrih argumenata koji su okrenuti istini. Odnosno, evo da skratim pitanje zapravo na osnovu svega ovoga, kako da budemo bliže istini kao slušaoci, kao prijemnici raznih informacija koje dobijamo sa raznih mesta putem medija i tako dalje.
Pa to je uvek škakljivo pitanje, jer znači uvek kada pričaš o argumentima, uvek Znači imaš onu sivu zonu između onog što je formalno u logici, a to se uopšte ne tiče istine ili ne. To je da li jedan argument valjan, pa bit će valjan sve.
Ali može da pomogne, recimo, načelo protivrečnosti, ne može da nam kaže šta je istina, ali može da nam kaže šta je neistina, ako prepoznamo protivrečnost.
Ukoliko se ne bavimo subatomskom fizikom.
Da, da, ali ako prepoznamo protivrečnost u bilo čemu, možemo da kažemo da tu nema istine. Znači, to je važan moment.
Tako je, apsolutno, da. Meni se čini da ono, to je jedna od onih stvari sa kojim se sada susrećemo. To je jedan onako antiintelektualizam, a to onaj koji će reći, pa ne, to je razumsko načelo da ne postoje protivrečnosti, a zapravo stvarnost nadilazi razum i onda mi moramo stvarnosti da pristupimo nekakvim drugim našim sposobnostima, nekom intuicijom ili verom ili nešto slično. Ali, dakle, s jedne strane imamo te formalne argumente, a s druge strane da ti formalni argumenti će funkcionisati iako premise budu netačne. Znači, iako pričamo sa nekim ko ne razume se uopšte u nauku koju priča ili veštinu koju priča, kreće od pogrešnih premisa, e, to je druga stvar. Mislim, nama je potrebna informisanost da bismo znali da li su neke premise istinite ili ne. Jer iz neistinitih premisa sasvim lepo i sasvim logički, tačno, argumentativno može slediti lažan zaključak. A sada smo naravno u onom društvu gde imamo toliko količinu informacije, toliko količinu znanja, da ne možemo sve da znamo. Moramo onako ad hoc da se upoznamo sa stvarima. Evo sad recimo ova pandemija, ne znam ništa ni o virusima, mislim, ni iz biologije sam učio lekcije na pamet da bi dobio 5.
A tek iz mikrobiologije.
Da, da, to je ono virologije i imunologije i epidemiologije i tako dalje. I meni se čini da je možda bolje usmeriti se na to kako da obrazujemo, eto, mlade ljude pogotovo, kako da razlikuju dobre tekstove od loših tekstova preko kojih se informiš?
Pa, meni se čini upravo da se radi o tome kako da se prepozna dobra argumentacija.
Da.
To je veoma važan.
To danas iz nekog razloga više zovu medijskom pismenošću, a ne zovu zapravo kritičkom svešću i tako dalje. Znači, medijska pismenost kao neka vrsta, eto, primenjena disciplina kritičkog mišljenja kao takvog samo. I odmah imaš ako komunikologe koji će reći, pa znaš, to ne treba da bude nešto čime će se baviti filozofija, već ćemo sad imati predmet medijska pismenost u srednjoj školi i onda će držati komunikolozi i tako dalje. Mislim, ja nemam ništa protiv toga, jer to jeste jako bitno sve. Mislim, mediji su danas...
Uveden je i izborni predmet u gimnazijama, i to baš na trećoj godini, koji se zove metodologija naučnog istraživanja, koje drže svi. Znači, svako može da drži taj predmet, a u isto vreme u okviru predmeta filozofija skoro tri mjeseca drugog polugodišta iz nastave filozofije postoji odjeljak koji se zove metodologija naučnog istraživanja. Može da ga drži samo filozof. To je vrlo zanimljivo kako se to poklopilo.
Da, očigledno ne postoji princip, očigledno tu funkcioniš u nekakve, ne znam, bili ad hoc intervencije, negde je to princip inercije, negde je to nekakva stihijska inovativnost, očigledno nemamo princip, to moramo od ozgoda reformišemo.
Ili treba da se možda držimo onog principa credo quia absurdum est.
Na primjer,
veruj da bi razumeo, a nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Bojanom Blagovićem, a naša tema je filozofija i obrazovanje, da najkraće to izreknem. Da kažemo sada nešto o istraživanju koje ste vi radili i o čemu ste izlagali na ovom skupu. Tiče se filozofije obrazovanja, naravno, ali je to istraživanje, da kažemo, pomalo neobično za filozofiju. Obično se u filozofiji ne rade takva istraživanja i vi ste došli do određenih rezultata koji se tiču uticaja studiranja filozofije na neko ponašanje studenata posle toga, odnosno možemo da kažemo da studiranje etike, odnosno slušanje kursa iz etike na studiju filozofije, utiče na ovaj ili onaj način na studenta koji je recimo završio taj kurs. Možete li da nam kažete, dakle, nešto više, kakav je tačno bio taj istraživački vaš postupak, kojim ste se metodama služili, šta ste imali za cilj, do kojih ste rezultata došli i šta ste na kraju zaključili?
Pa imali smo prilike onako, eto, dve vrste provokacije. Prvi su bili ovi tekstovi koji su govorili o nemogućnosti filozofije da zapravo podstakne kritičko mišljenje. To, kako je to govorio ovaj Sesardić, ali slučaj lažnog reklamiranja. A s druge strane, tekstovi koji baš govore, istraživanje koji baš govore o tome da se profesori etike ne ponašaju uopšte etični, odnosno nisu moralniji. Ali to je, kako beše, Schwitz-Gebelovo prvo istraživanje, njegova priča o cheeseburger etici, o tome, ali da li profesori etike češće zovu svoju majku za praznike nego ostali profesori i tako. Naravno, odgovor mu je bio da ne. Ponavljena su istraživanja i sad, za razliku od Sesardića, koji tome pristupa sa jedno onako više teoretske strane, ovo su zaista bile anketiranja i postavljanja pitanja, dakle upitnici i tako dalje, i posmatrali. Prvo samo procene, onda i procene kolega drugih, znači potpuno empirijski. I sad, na koji način odgovoriti na te primjedbe? Mislim, ukoliko zaista filozofija ni po pitanju nekakvog, eto, kognitivnog napretka, ni po pitanju, eto, ne znam, karakternog preobražaja, ne može da postigne nikakav, ne znam, nikakav utjecaj na ljude, što su njene vekovne pretenzije, zapravo mi mislimo da filozofija transformiše ljude, barem jedna linija u filozofiji to misli, ili mislimo da filozofija razvija kritičku svest, ili ne znam, eto, pomenuli smo malo pre, dakle, tražili smo različite načine na koji su filozofi videli svoj zadatak, ali zvanično videli svoj zadatak, i nismo to našli kod nas, morali smo tražimo, dakle, u toj Američkoj filozofskoj asocijaciji, da oni vide zadatak filozofije ne samo kao jedan poduhvat koji razvija kritičko mišljenje, već osposobljava ljude da budu dobri građani, da žive u jednom onako otvorenijem društvu i tako dalje. A na kraju se ispostavlja kao da je filozofija nemoćna da tako nešto učini. Naravno, naša namera je bila da vrlo lako je usprotiviti se na teoretskom nivou i samo reći, pa nije, filozofije to može, ali budući da su ove istraživanja, tj. Da su ti tekstovi se služili i pozivanjem na nekakve empirijske podatke, onda smo morali da odgovorimo na taj način.
Koji je metod bio? Kako ste istraživali?
Nudili smo iskaze. Nudili smo iskaze i otprilike, mislim, naš uzor je bio onaj Harvard Moral Test, test merenja moralnih intuicija. Imate već nekoliko verzija tog testa, lako možete da naćete to na internetu, znači, odradite jedan test, odgovorite na, imate tvrdnje sa kojima kliknete, ono, slažem se potpuno, delimično, ili ne slažem se uopšte, slažem se, ne slažem se delimično, i tako dalje, pet različitih odgovora, i po tome, eto, moralnom testu, vi sad procenite da li ste više konsekvencijaliste ili deontolog i slično. Sad, mi smo napravili nekoliko testova, hteli smo da vidimo da li slušanje kurseva iz filozofije mogu da promene različite stavove studenata prema, evo recimo, da promene njihove moralne intuicije. Jedan isti test smo davali pre slušanja kurseva iz etike i nakon odslušanih kurseva. Znači, to je prošlo dovoljno vremena da studenti zaborave koji su odgovore dali. Pa onda su to bila pitanja, ne znam, u pogledu umetnosti, ali pre i posle slušanja kurseva iz estetike, pa onda u pogledu vaspitanja, u pogledu nauke i tako dalje. Znači, I naravno tu su tu već ti referentni kursevi iz, ne znam, filozofije vaspitanja ili metodike ili filozofije nauke i slično. I tražili smo promjene u njihovim odgovorima. E sad, mislim, broj studenata, uzorak je bio prilično mali. Naš plan je bio da to istraživanje traje nekoliko godina, jer onako mali broj studenata je u Nišu i zbog toga je uzorak jako mali. Međutim, evo, budući da je sad nastupila korona i drastično se promenio način izvođenja nastave, onda smo morali da, jeli, ne planiramo ranije, prekinemo to istraživanje, jer ako imamo nekoliko godina za redom sa različitim načinima odvijanja nastave, onda možemo da očekujemo i da će rezultati biti drugačiji. Ipak, čak i na tom malom uzorku, dakle, nakon prvih godinu dana istraživanja, u većini slučajeva, iz većine tih kurseva se već vide nekakvi pomaci, i to pomaci u smeru koji smo očekivali. Znači, postavili smo određene hipoteze, moramo da pogledamo, naravno, kako izgledaju ti kursevi, sadržina tih kurseva, način na koji se oni odvijaju, koje su to već onako didaktičke, metodičke i ostale, već onako postupci, strategije. I većina hipoteza koje smo postavili na početku se ostvarila. Mislim, kad kažem ostvarila, na toliko malom uzorku,
da, teško je to. A koje su hipoteze koje ste postavili?
Pa recimo, hipoteza je vezana za ovaj kurs iz etike, budući da je više orijentisan, recimo, evo, u drugom semestru više je zastupljen Kant nego utilitarističke linije, da će se intuicije menjati ka deontologiji. I to se desilo. Oni koji su više bili konsekvencijalisti, lagano se kreću ka deontologiji i slično, ili oni koji su bili moralni relativisti na početku kursa, sad imaju, ako drastično, ako su i dalje relativisti, onda je barem onako ovaj njihov relativizam ublažen, ako i dalje postoje, a promenilo se i to. To se već onako menjalo i za druge kurse. Ja mogu sada da pomenem kurs iz etike zbog toga što je to test koji sam ja sastavljao, i tu su onako pitanja koje su, to je tvrdnje sa kojima se ispitanici slažu ili ne slažu, a to su tvrdnje koje su baš vezane za, ne znam, moralni objektivizam, za deontologiju, za konsekvencijalizam, za takvu vrstu stvari. I otprilike mogu reći da, ne za sve kurse, ali ovaj mali uzorak i tekako daje nekakvu nadu da ima smisla sprovoditi istraživanje dalje. Da kursevi iz filozofije daju nekakav uticaj. Sad, naravno, mi nismo imali kontrolnu grupu, i to je veliki problem, jer nismo znali zapravo koja druga grupa u odnosu na filozofe bi mogla bude kontrolna grupa, jer možemo da kažemo da su filozofi, ne znam, više ili manje skloni od drugih da menjuju svoje stavove, ili možemo da kažemo, pa, ali znate, ako imate desetak ispitanika, ne znate, nemate kontrolu nad ovim drugim varijablama, da li se u njihovom životu izvan nastave desilo nešto što je značajno, što je zapravo uticalo na taj stav, i tada to će se sve rešiti povećanjem uzorka. Ali za sada, znači, uz sve te ograde, dakle, kažem, ovo ne može biti ni na koji način smatrano nekakvim konkluzivnim istraživanjem ili revolucionarnim, ali samo daje nadu da ima smisla istraživati dalje u tom smeru.
Da li se može očekivati da neko ko, recimo, sluša etiku, bude moralniji čovek posle tog kursa? I šta raditi onda sa svim onim drugim studentima koji nikad u životu nisu slušali nikakvu etiku? Da li to znači da oni neće biti moralni ljudi? Šta bismo mogli da odredimo onda kao svrhu, recimo, slušanja etike? I da li je etika potrebna?
Pa to je teško pitanje. Još i Aristotel kaže da njegovo predavanje iz etike koja su sad objavljena kao Nikomahova etika i politika, da njihova svrha nije da ljudi budu bolji. On očekuje da njegovi slušalci već budu moralno izgrađeni pre toga, a on je tu samo da, znači, ako na neku vrlinu utiče izučavanje etike, to je fronezis, to je praktička razboritost. Sad, ona služi kao ona, jeli, kormilarska veština koja će rukovoditi, ona pogađa pravu meru, pa onda karakterne vrline se usmeravaju ka toj pravoj meri. Tako da može se očekivati da barem u tom smislu, jeli, što razvijamo taj fronezis, možemo da očekujemo da, evo, moralne intuicije su se promenile. Da li će se promeniti njihovo ponašanje? To zavisi od velikog broja faktora. Ali njihove moralne intuicije, eto, imamo osnova da verujemo da mogu da se menjaju nakon jednog kursa iz etike. To stavlja odgovornost na nastavnika u velikom broju smislova. Prvo to određujemo koja je sadržina našeg kursa. Ako ga odredimo takav da bude isključivo, recimo, utilitaristički, onda snosite odgovornost što će se intuicije vaših studenta menjati ka utilitarizmu. Vi svakako možete da se bavite utilitarizmom, to jest da budete najveći stručnjak iz oblasti utilitarizma, a da zapravo iskreno verujete u kantovsku etiku. To je također odvojeno. Ja mogu potpuno onako teorijski da se bavim jednom etičkom strujom, jednim pravcem, a da iskreno verujem u drugi. Tako da dakle, ko što kažem, taj prvi smisao, od njega će zavisiti kakva će biti orijentacija naših studenta. A drugi smisao u kojem su ovakvi kursevi jako bitni je baš u tome što ako smatramo da oni zaista mogu da transformišu karakter, što to je malo previše ambiciozno, ali da utiču, da dodatno oblikuju karakter naših studenta, onda uvek možemo da se pitamo, pa dobro, zašto to radimo samo sa jednom grupom ljudi, a ne sa drugim? Da li time njih privilegujemo ili time njih možda, šta je suprotno toga, unapred diskvalifikujemo, da im dajemo nekakav hendikep za život, ili je to, ne znam, da nije uopšte nešto vrednostno, moguće je samo on, random, da otprilike kao što im dajemo znanje iz biologije ili iz nečeg trećeg.
Kant kaže na jednom mestu da zapravo svaki čovjek zna šta je moralno, a šta nije, odnosno šta je dobro, a šta je zlo, onako kao što zna koja mu je leva, a koja desna ruka. To je vrlo zanimljivo. Mm-hmm. Ali to što zna koja mu je leva, koja je desna ruka, odnosno šta je dobro, a šta je zlo, ne znači da će da se uvek okrene prema dobru. Možda etika, odnosno učenje etike, zaista može da doprinese tom nekom okretanju ka dobru.
To je Kant verovao. Mislim, on je pisao zapravo prvenstveno iz zasnivanja metafizike morala. On sam kaže, moja namera je da ne da poradi zapravo na teoriji morala, jer on smatra dakle, da onaj zdravorazumski moral sasvim dobro, za razliku od teorije saznanja, gde je naš teorijski um luta, pa zato moramo da pišemo kritiku čistog uma. A ovde nemamo takvu jednu onako hitnu stvar, ali smatra da su to bitnije knjige, da su možda bitnije čak, pa ne znam, iz tačke gledešta teorije motivacije, nego same teorije morala. Da će nas više, kako on kaže, uticaj na srce. Da ćemo mi sad, kada pročitamo koliko je dostojanstven taj moralni princip koji poštujemo, da ćemo sad biti mnogo revnosni u njegovom primenjivanju. Ja nisam siguran da je tako nešto moguće, a nisam siguran ni da bilo ko vidi na taj način danas časove etike. Ako ih vidimo na taj način, bi trebalo budu da izgledaju mnogo drugačije. Znači, trebalo bi da budu verovatno mnogo manje teorijski usmereni, a mnogo više da budu zapravo posvećeni možda praktičnoj etici. Ili uvođenju neke vrste, da može čak i teorije argumentacije u etici, ali zaista teorije argumentacije na što manje formalnom nivou, na što prizemnijem nivou.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you.
vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje, a razgovaramo sa Bojanom Blagojevićem o problemu filozofije i obrazovanja. Prethodni segment završili smo etičkom temom, odnosno govorili smo o tome da li učenje etike može da doprinese tome da neko postane bolji čovek. Pa možemo da nastavimo da još nešto kažemo o tome, odnosno o tome da li neko može da bude i uspešniji u nekom poslu ako je uopšte imao neko filozofsko obrazovanje. U Velikoj Britaniji je svojevremeno napravljeno jedno istraživanje, nalikuje donekle i na ovo što ste vi radili, samo je malo drugačija tema, a radilo se o tome da se istraživalo kakvo obrazovanje imaju uspešni menadžeri u raznim strukama i došlo se do toga da najuspešniji menadžeri u raznim oblastima su bili oni koji su pored tog svog osnovnog stručnog obrazovanja u poslu kojim se bave imali i filozofsko obrazovanje, dobro filozofsko obrazovanje. Iz toga može da se zaključi da filozofsko obrazovanje može da doprinese razvoju čovekovom u bilo kojoj struci, odnosno da ćeš biti bolji stručnjak ako imaš filozofsko obrazovanje, a koje recimo podrazumeva i znanja iz logike koja se tiču argumentacije, na primjer, i znanja iz etike koje se tiču osnovnih moralnih vrednosti, i znanja iz estetike, iz metafizike, iz metodologije i tako dalje. Kako biste vi to prokomentarisali?
Pa to je jedna od teza koju zapravo kritikuju baš ovi napadači filozofije, odnosno napadači reklamiranja filozofije. Pa kažu, znate, potpuno je plauzibilno reći, pa možda ti ljudi nisu sposobni zbog toga što su studirali filozofiju, već moguće da su izabrali to doratno filozofsko obrazovanje zato što su već toga nosili sposobnost. Potrebno je onako longitudinalno istraživanje svih tih ljudi, znači da ih pratimo od kako su deca, kao oni koji su jeli one tortice čokoladne sa 3 godine, pa ih pratimo narednih 20, jeli, vidimo koliko njih će da upiše filozofiju ili da, ne znam, kurseve iz etike. Ali ono što je ovde jako bitno jeste baš ta teza o transferu učenja, što onako tradicionalno spada u to nekakvu psihologiju obrazovanja, ali je budući da filozofiju upravo interesuje to. Da mi, dakle, smatramo da naši kursevi treba da budu takvi da osposobe ljude da primenjujući nekakva stara znanja ili nekakve modele mišljenja budu sposobni da prihvataju nova znanja ili da modifikuju te nova znanja ili da stvaraju nešto originalno, nešto kreativno i slično. Tako da to jeste tema koja zapravo jeste tradicionalno spada u domen filozofskog interesovanja. E sad, tu je to osnovno pitanje šta je sve neophodno, šta bismo očekivali kako bismo očekivali da izgledaju kursevi, da izgledaju naše škole ukoliko treba da osposobe učenike za transfer znanja. Jer do sada nekako smo mislili to će se desiti spontano. Oni će učiti nekako lekcije i onda će sa što komplikovanijim lekcijama oni će sticati nekakva nove kognitivne sposobnosti itd. Pa sad imamo, kad pravimo ove akreditacije i kurikulume, sad imamo ove Blumovu taksonomiju i njenu revidiranu verziju koja priča tu o različitim nekakvim kognitivnim sposobnostima i različitim načinima na koje mi primamo znanje, pa šta, kako kombinujemo te sposobnosti sa tim različitim primanjima znanja, da tako kažem.
Kada su studiji filozofije u pitanju, vrlo je zanimljivo istaći i sledeće. Studiranje filozofije se razlikuje od svih ostalih, ne računajući tu možda studije književnosti, po tome što se bazira na čitanju i izučavanju izvorne literature. Dakle, vi ako učite Hegela ili Kanta, vi čitate Hegela ili Kanta i dodatno sekundarnu literaturu, neki udžbenik ili neki relevantan tekst na određenu temu. Koliko je to važno? I zašto izučavanje izvorne literature doprinosi, recimo, nekom boljem ishodu na kraju studija? Dakle, da naglasim, evo, da resimiram ovo što sam rekao, malo sam odužio. Dakle, studiranje izvorne literature je osnov studiranja filozofije, a na ostalim fakultetima studiranje se bazira na udžbenicima. Zašto je ovo bolje ili možda nije bolje?
Pa sad to zavisi koga pitate. Ako pitate, već mislim sad malo je deplasirano, više ni taj jaz između analitičke i kontinentalne nije što je bio, na sreću, ali da pitate neke analitičare pre 50 godina, oni bi vam rekli, ma kakva istorija filozofije, kakav Hegel, Kant, to ima istorijski značaj, nema filozofski. Ali danas, na sreću, retko ko to misli i dakle u toj struji. Znate, kad, ne znam, uzmete, čitate Copplestona ili ovu Rutledgeovu istoriju filozofije koju je, evo sad, mislim, Plato je bio objavljivo, šta god da čitate iz sekundarne literature, to su ili, pa, praktično da, kao da čitate, ne znam, priloge nastavi književnosti, kao da čitate različite književne kritike, ne znam, ne čitate Byrona i Poa, već čitate ljude koji su pisali o tome što su Byron i Poa hteli da kažu. Na taj način možete da uzmete i da ne znam, da naučite celu tu knjigu na pamet. I da izađete na ispit i onda kažete, evo, Hegel rekao to i to, Copplestone rekao da Hegel kaže to i to. Ja. Ali ukoliko ne uzmete da pročitate Hegela, nećete moći da kritikujete Copplestone. Moguće je da on stvarno greši, jer Copplestone, mislim, čovjek nije ni filozof, ali on je onako jezuita.
Teolog
je. Da, pisao to za jezuitsko sjemenište njihovo, da. Ali imate, evo, recimo, potpuno drugačiji način na koji je koncipirana istorija filozofije u ovom Rutledgeovom vidu, jer to su zaista tekstovi koji su za svaku oblast pisali ljudi koji se bave isključivo tom oblašću. Znači, ne bave se Aristotelom u celini, nego njegova praktička filozofija, etika i politika, i jako često ubacuju zapravo svoje interpretacije, originalne interpretacije to. Tako da, s jedne strane, to jeste tekst koji je sekundaran, ali s druge strane, to također jeste primarni tekst. Ali da biste kritikovali taj primarni tekst, vi morate da znate Aristotela, pa da uđete u konflikt sa njihovom interpretacijom.
Tako je, da. I za kraj emisije, evo, ostalo još nekoliko minuta. Šta mislite o tome, da li metod izvođenja nastave na daljinu može da zameni nastavu uživo, odnosno ima li pravog obrazovanja bez žive reči i diskusije uživo u učionici, u amfiteatru?
Znate, obrazovanje jeste, između ostalog, jedan vrlo kompleksan ritual, društveni ritual. Ulazite na univerzitet, sedite u amfiteatar ili učionicu, dolazi profesor, on ispred sebe ima, iza sebe tablu ili sad možda PowerPoint prezentaciju i tako nešto. Mislim, vi imate otvorenu skriptu ili knjigu pred vama, dignete ruku, pričate pred svima, polemišete i tako dalje. Taj ritual nije onoliko formalizovan kao, ne znam, kao na britanska suđenja da ljudi nose one perike i slično, ali ima poentu taj ritual. Jer ovako, da, vi imate na YouTube-u i predavanja sa Yale-a i sa Harvard-a i Stanford-a i da, možete da ne znam, da se uključite na Zoom ili Google ili da pitate i tako dalje, ali to drastično menja obrazovanje. To je otprilike onako kao, ne znam, nisam otišao gledam film u bioskop, već sam otišao, ima ga na ne znam, Netflixu i tako dalje. Iskustvo svakako nije isto. Da li je to iskustvo relevantno za obrazovanje? Do sada, mislim, barem ovako kako vidimo što se tiče kvaliteta nastave, način na koji studenti reaguju na nastavu pokazuje da i tekako ima. Da li će oni zaista pratiti tu nastavu, da li će to slušati sa pola mozga, tako reći, dok rade nešto po kući, ili to će zavisiti naravno od jednog do drugog.
Poznate su situacije kada se studenti uključe u tu nastavu na daljinu preko telefona, a onda isključe zvuk i rade nešto drugo, a
Upravo
evidentirani su kao prisutni.
Upravo to. Mislim, ovako...
Otprilike kao da su došli u učionicu i zaspali na času.
Da, da, mislim, ono, iskreno da, dešavaju se čak i tako.
Dešavaju se, da, dešavaju se.
Redki su da se spavaju.
Imam neka svedočenja o tome.
Da, evo još jednog. Ali, čak si meni to desilo, nažalost. Ali, na studentima se vidi da im ta praksa ne odgovara. Na studentima se vidi da i tekako bolje pratere su koncentrisani na samom času.
I najviše reaguju baš dobri studenti koji kažu da ne mogu da steknu pravo obrazovanje na daljinu.
Tako je, jer oni
znači,
zapravo
pravi
žele.
Studenti koji hoće da se obrazuju na pravi način negativno reaguju na daljinsko obrazovanje.
Da, u ovim ostalima je sasvim sve jedno, jer onako, ulažu minimum truda, zadovoljavaju se minimum efekta ili najčešće samo formu. Papir, diploma, to je to, šestica u indeksu i tako dalje. A ovi drugi, da, oni zahtevaju, oni od obrazovanja očekuju i nešto više. I, nažalost, ovaj vidim to ne pruža. Vidjet ćemo na koji način ćemo se suočavati s tim u budućnosti.
Nadajmo se da će, što se tiče obrazovanja, naravno, ova situacija prestati što pre i da će obrazovanje ostati živo, a da se neće uspostaviti kao trajno stanje ovo digitalno obrazovanje na daljinu.
Nadamo se.
Hvala vam na gostovanju u emisiji. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Bojanom Blagojevićem. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas kao i uvek Aleksandar Lukić.